Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, хурметли радио тыңлаушы достар. Сіздердің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілейміз. Біздердің соңғы бағдарламамызда Мысырдың фараонының Ибраимның ұрпақларын құлларға айландырғаны һәм ауыр жұмысқа басқанлығын көрдік. Бірақ Израиль халқы көп қиналғанына қарамастан соншалы өніп өсіп көбейіп кетті. Һәм мысырлылар олардан қатты қорқып, қауетерленген еді. Кейін фараон израиллылардың барлық жаңадан туылған балаларының һәммесін дарияға тасылансын деген пәрманын шығарды. Бірақ та шайтаннан құдіретті болған құдайда фараонның істеген зұлымлығын жоққа шығаратұғын бір жобасы бар еді. Фараонның қызы дариядан себетке салынған бір нәрестені тауып алды. Нәрестені аяп, оған Муса деп ат қойып, оны сақлап алды. Ұсылайынша Муса барлық Израил балаларын құртпақшы болған фараонның үйінде өсті. Даналығы шексіз болған Құдай израиллыларды зұлым патшаның қолынан құтқару үшін Мусаны қолланбақшы болды. Муса 40 жасында өзін өлтірмекші болған фараоннан қашып кетті. Муса тағы 40 жыл шөл далада жасады. Сол жерде үйленіп, қайнатасының малын бақты. Енді ұсының кейінін жалғастырайық. Израиль халқын Мысырдан шығару үшін Құдай Мусаны фараонның алдына қалайынша жібермекші болғанын көресіз. Тауратттағы Мысырдан шығу кітабының 3-ші бабын оқимыз. Муса қайнатасы болған Мадианлы діни қызметкер Иафордың майда малларын бағып жүрді. Бір күні ол паданы шөлдің алыс жеріне, Құдайдың тауы деп аталатын Хариу тауына айдап алып барды. Сол жерде оған жаратқан иенің періштесі бір путлардың арасынан жалынып, жанған от сияқты болып аян берді. Муса пұта от болып жанып тұрғанымен жанып кетпегенін көрген еді. Сонда ол ішінен мынау қызық көрінсе екен. Сол жерге жақынырақ барып, путаның не үшін жанып кетпей атырғанын барып қарап көрейін деп ойлады. Ол көру үшін жақынап келгенін көрген жаратқан ие оған Муса, Муса деп айтты. Тыңлап тұрман деп жауап берді Муса. Құдай, бұл жерге жақынлама, аяқ киміңді шеш. Басып тұрған жерің мұхаддес деп бұйырып, мен әкеңнің құдайыман, Ибраимның да, Ысқақтың да, Яқыптың да құдайыман, деді. Муса оған қарауға қорқып, бетін жауып алды. Жаратқан ие, мен халқымның қиналып бақырғанларына құлақ салып, тартқан азапларының барлығын білемін. Енді мен халқымды мысырлылардың қолынан азат ету үшін аспаннан түстім. Оларды сол елден алып шығып, қанаханлылар, хетлілер, амаурлықлар, перезлілер, хивлілер, менен ебуслілер жайласқан жері шырайлы, кең, ағы менен балы мол тамған жерге алып бараман. Мынаны біліп ал. Израиллылардың қинала бақырған дауысларын құлағыма жетіп, мысырлылардың оларды аяусыз қинағанларын көріп тұрман. Сондықтан сені фараонға жіберемін. Барып, халқым Израильді Мысырдан алып шық, деп бұйырды. Ал Муса Құдайға, фараонға барып, израиллыларды Мысырдан алып шығатындай соншама мен кім болып бан, деп жауап қайтарды. Құдай, мен саған яр боламан. Сен халықты Мысырдан алып шыққаннан кейін, сіздер маған ұсы тауда ибадат ететін боласызлар. Сені өзім жібергенімнің дәлелі ұсы болады, деді. Муса, енді мен израиллыларға барып, ата-бабаларыңның құдайы мені сіздерді жіберді десем, олар меннен оның аты кім деп сұрайды ғой. Сонда мен не деп жауап беруім керек? Құдай былай деп жауап берді. Мен бар болушыман. Израиллыларға бар болушыман деген сіздерге жіберді, деп айт. Сөзін жалғастырып былай деді. Израиллыларға мынаны да айт. Ата-бабаларыңның құдайы, Ибраимның, Ысқақтың, Яқыптың сыйынған құдайы, жаратқан ие мені сіздерге жіберді. Мәңгілікке менің атым ұсылайынша болады. Ұрпақларыңыз да мені осы атым менен есінде сақласын. Мысырдан шығу 3-ші бап 1-ші аяттан 15-ші аятқа шеке. жаратушы иенің Синай тауындағы жанып тұрған путадан, Мусаға айтқанларынан Құдайдың мінез құлқының кем дегенде 4 қасиетін көре аласыз. Соның менен Құдайдың бірінші қасиеті оның мұхадесілілігі. Муса путаның жанып тұрғанына хайран болып, оның қасына келген уақытта оны шақырған Құдайдың дауысын естіпті. Муса қорққанлығынан Құдайға қарай алмады. Ол не үшін қорықты? Себебі ол мұхадес Құдайдың қасында тұрған еді. Құдай Мусаға бұл жерге жақылама, аяқ киміңді шеш. Басып тұрған жер мұхадес жер деген уақытта өзінің мұхадесілігін жариялады. Мусаға от болып көрінген Құдай мұхадес. Құдай һәмме адам оны мұхадес деп мойынлағанын қалады. Құдайдың қасында тұратұғын періштелер хақында мұхадес кітапта былай айтылған. Олар күні-түні тоқтамастан бүткіл дүниенің иесі, һәр қашан бар болған, мәңгі бар һәм келешекте болатұғын Құдай қасиетлі, қастерлі һәм мұхадес деп сыйынып тұрады. Аян кітабы 4-ші бап 8-ші аят. Періштелер Құдайдың мұхадес екенін мойынлайды. Қымбатлы тыңлаушы, сіз оның мұхадес екенін мойынлайсыз ба? Енді болса Құдайдың осы қасиеті хақында ойланып көрің. Құдай мұхадес болғандықтан күнәға батқан Адам ата менен Хауа енені бейіш бағынан қуып жіберді. Құдай мұхадес болғандықтан Каиннің құрбандығынан бас тартты. Құдай мұхадес болғандығынан Нұхтың заманындағы адамдарды топан су менен жер бетінен қырып тастады. Біраз уақыттан кейін Құдай өзіне қарсы шықпақшы болған Вавилон елінің адамларының тілдерін араластырып, оларды дүниенің әр түрлі жеріне таратып жіберді. Құдай мұхадес болғандықтан Ибраимның заманында азғырылған Садом қаласының тұрғындарына аспаннан от жіберіп, құртып жіберді. Өкінішке орай, қазіргі уақытта да көплеген адамлар Құдайдың мұхадеслігін қастерлемейді. Олар Құдайдың кім екенін де түсінбейді. Олар Құдайдың мінсізлігін мойынламайды. Біз ұсына адамлардың күнә іслеп, әр түрлі құмарлықларға берілгенін көреміз. Адамлар өзлері шығарған ділерін үстілеріне жамылып, Құдайдың мұхадеслігіне немқұрайлы қарайды. Олар мұхадес жазбаны іздертіліп, Құдайдың айтқанын түсінуге тырыспайды. Көплеген адамлар мәнсіз сөздерді сөйлеп атырған уақытта да Құдайдың атын айтып сөйлеуді әдет қылып алған. Олар Құдайдың атын орынсыз еске алып, бисмилла, ямаса иншалла дейді. Бірақ негізінде Құдайдың еркіменен жасау не екенін ұлыма білмейді. Олар өзлерінің ойларынан шығарып алған қағидалар бойынша Құдайдың алдында әділ адам ұқсап, Құдай берген хақиқи мұхадес жолдан бас тартады. Кейбіреулер ұзақ, ораза ұслап, бір дуаны қайта-қайта айтып, ямаса жуынып дәрет алып, ұслар арқалы Құдайдың алдында тазалана аламыз деп ойлайды. Бірақ біз пайғамбарлардың жазбаларынан анықлап көргеніміздей, адамның ішкі дүниесінің таза болуын талап ететін Құдайға бұндай сыртқы іс-әрекетлеріміз бенен риза қылдыруымыз мүмкін емес. Қымбатлы тыңлаушы, Құдай мұхаддес, соның үшін Құдай Мусаға бұл жерге жақынлама, аяқ киміңді шеш, сен тұрған жер мұхаддес деді. Екінші қасиеті, Құдайдың жанып тұрған путадан Мусаға айтқан сөздерінен біз Құдайдың тек мұхаддес емес, ал соның менен бірге әділ һәм сөзінде тұратығынын да көреміз. Құдайдың Мусаға бірінші болып не айтқаны есіңізде ме? Мен әкеңнің Құдайыман, Ибраим, Ысқақ һәм Яқыптың Құдайыман деді. Мысырдан шығу 3-ші бап 6-ші аят. Осы сөздер Құдайға жақынлағысы келетұғын һәм оның менен тығыз қарым-қатынаста болғысы келетұғын һәр бір адамның жүрегіне қуаныш алып келуі керек. Мұхаддес Құдай Ибраим, Ысқақ һәм Яқыппен келісім түзген Құдай, қадал һәм сөзінде тұрады. Ол өзінің достарын ешқашан таслап, ямасы сатып кетпейді. Жүзлеген жылдар өтсе де Ибраим, Ысқақ һәм Яқыпқа және олардың ұрпақтарына берген уәдесін ұмытпады. Ал сіз қалай ойлайсыз? Құдайдың қадалдығына ризасыз ба? Ибраим, Ысқақ һәм Яқыппен сөйлескен Құдай менен жақын қарым-қатынаста болғаныңызға қуанасыз ба? Бұл осы өмірде һәм келешектегі өмірде нағыз бақытлы болғысы келетін адам үшін жүді ахметлі сұрау. Біздер сіздің дініңіз бар ма деп сұрап тұрғанымыз жоқпыз. Себебі діннің қағидаларын орынлау арқалы ешкім Құдайдың алдында ешқашан ақлана алмайды. Біздер мынаны сұрап тұрмыз. Сіз Құдай менен дұрыс қарым-қатынас түзіп атырсыз ба? Сиз Кудай ашып берген куткарылуу хакындагы хабарга сенесизби? Диний парызларды орлоо менен Кудай менен карым-катнаста болуу экөө эки нерсе экенин түшүнөсүзбү? Азыркы заманда дүйнөдө миңдеген динлер бар. Мисалы, изилтүүчүлөрдүн айтуу боюнча, тек гана Бразилия элинин өзүндө 4000дан аслам агымдар менен секталар бар экен. 4000 дин. Сонда бул 4000 кудай бар дегенди билдире ме? Ямаса, кудайга алып баратын 4000 жол бар экен дегенди билдире ме? Жок. Мухаддис жазбада кудай жалгыз. Кудай менен адамдар арасын жараштырушу да биреу деп айтылган. Тимофейге жазылған 1-ші хат, 2-ші бап, 5-ші аят. Сіз мәңгілік һәм сенімлі Құдайды білуіңізді қалаймыз. Ал Құдайдың Мусаға айтқан мына сөздері хақында ойланып көрін. Мен мәңгі бар болушыман. Мәңгі бақи. Менің атым ұслай болады. Мен жаратқан иемен. Мысырдан көшіп шығу 3-ші бап, 14-ші, 15-ші аят. 6-ші бап, 2-ші аят. Усунун менен хабарыбызды жумакластырабыз. Назир салып тыңлаганларыңыз үчүн рахмет. Таңгыр ийеми сизге яр болсун.
Кымбатлуу тыңлоочулар, сизлер Хакыйкат жолу багдарламасын тыңладыңыздар. Усу хабар хакында ой пикирлериңизди билдирип кат жазыңыз. Ал биз сизге Инжил китабын салып жиберемиз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка inbox.ru. Мен тағы да әріптеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.